cercetătorilor de viață, vino și te sărăciește pentru noi și ne curățește până de toate finăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci veci. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Greaua sarcină să-l introduc pe domnul profesor Dragoș Calma, despre care mă bucur să mă bucur că l-am întâlnit și mă bucur că este un bun creștin. Știți, glumeam și făceam glume când odată când a fost numit mitropolit în Altul Andrei, a venit patriarhul și au venit tot felul de intelectual creștin, să-l cunoască, să vorbească și la toți fația nu întreba, dar este bisericit? Și cam la toți, toți zice, nu prea este, atunci nu, era așa, da. Și atunci mi s-a părut puțin cam exclusivist, așa, adică conta pentru el foarte mult dacă acești intelectuali sunt îmbisericiți. Ce înseamnă îmbisericiți? Adică să știe de duminică, să știe de sărbători, să știe de Dumnezeu, să știe de spovedanie, să știe de împărtășanie și ei, bucuria noastră este că și cu timpul mi-am dat seama că, într-adevăr, contează enorm. Chiar dacă unii intelectuali sunt de tradiție creștină, de factură creștină, de influență creștină, se strecoară de multe ori foarte multe greșeli, erezii, lucruri care nu sunt creștinești, de fapt. Sau modul în care privesc lumea și o mărturisesc după aceea poate fi distorsionat. Mă bucur să vă prezint un intelectual creștin îmbisericit. Și asta am aflat de la mai mulți. Și în același timp mă bucur să aflu că a făcut facultatea de filozofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, pe care am făcut-o și eu, a făcut-o și Nicu Turcan și alții de aici. Și mă gândeam atunci, oare din noi o să iasă ceva vreodată? O să fie ceva bun cu filozofia aceasta? Eu m-am grăbit să trec de la filozofie la teologie. Nu știu dacă m-am grăbit, că am făcut 5 ani. A fost ultima generație care a putut să facă 5 ani. Filozofia se făcea 5 ani atunci. Și îmi plăcea mult mai mult la filozofie decât la teologie. În sensul că, n-are rost să discutăm acum. Oricum, am vrut să fac 5 ani. Nu ni s-a dat șansa, a zis, puteți face 4 ani sau 5 ani. Era ultima generație, eu am vrut 5. Și am făcut 5. Cred că dânsul, generația care a venit, n-au mai putut să facă 5, au fost cu 4. Acum am înțeles că fac 3. Foarte puțin, nu știu. Noi am făcut 5 ani și nu știu dacă am înțeles mare lucru din filozofie. Și cred că mai trebuiau încă 2-3 ani, așa, serios. Mi se pare foarte puțin. Oricum, m-am bucurat să aud de domnul Dragoș Calma, să aud că dânsul, nu numai că nu și-a pierdut credința în filozofia de aici din Cluj, dar a continuat să o studieze și în străinătate și nu și-a pierdut-o nici acolo, are cărți scrise și este foarte apropiat de filozofia Evului Mediu, filozofia creștină a Evului Mediu și este preocupat și de suflet, și de ce a însemnat sufletul în Evul Mediu înainte și acum și mergând pe această preocupare a dânsului am pus eu titlul și m-am bucurat că dânsul nici nu n-a contestat nimic, n-a zis, a zis dați-mi un titlu și era cu 2 zile, știți? Dar dânsul a zis bine. Și titlul acesta mi se pare potrivit pentru noi. Ce mai crede omul contemporan despre sufletul său? Dacă mai crede, de fapt, problema este dacă mai crede că are un suflet. Și ce mai crede despre suflet? Pentru că, până la urmă, cum zicea filozofia veche, Protagoras, cred, sper să nu greșesc, că omul este măsura tuturor lucrurilor și omul știm că este și suflet și trup și mai ales suflet, cred că, după măsura cu care ne măsurăm și ce credem despre noi, cam așa este și lumea actuală și omul actual. Ce crede omul despre sufletul său? Și nu continui, îl las pe domnul Dragoș să vorbească.
Mulțumesc mult, Părinte. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc tuturor care ați venit. N-aș vrea să prelungesc suspansul, pentru că suspansul este foarte scurt de data aceasta. La întrebarea Părintelui Ciprian, pe care am cu bucurie am acceptat-o. M-am gândit până azi dimineață, când mi-am dat seama că ar fi două posibilități de a răspunde la întrebare, fie foarte simplu, fie foarte complicat. Și am ales a treia cale. Foarte simplu, zicând ce poate să creadă omul contemporan despre sufletul său sau despre suflet în general, atâta vreme cât este deconectat de suflet sau este deconectat de gândirea la despre suflet. În filozofia contemporană, problema sufletului nu există în majoritatea cazurilor, cu excepții foarte mici, care trebuie numite, care trebuie notate, în special fenomenologia franceză prin Jean-Luc Marion și alte nume importante din fenomenologia franceză, sau prin filozofia neotomistă, analitică neotomistă, din, în speță, pe linia anglosaxonă. Dar răspunsul complicat ar fi să dezvolt răspunsul simplu, să deschidă o dezbatere sau o prezentare foarte amplă a acestor doctrine filozofice. Dar m-am gândit că ar fi extrem de complicat, neștiind ce public, care public mă adresez, neștiind dacă vă prind sau nu vă prind în discursul acesta, care poate fi foarte tehnic. Și am decis să schimb puțin perspectiva întrebării, astfel încât să fie de folos tuturor, sau să pot spera să fie de folos tuturor felul în care o pun. Al treilea argument pentru care m-am decis azi dimineață să schimb puțin titlul este faptul că n-aș vrea să introduc sau să marșez pe clivajul Occident sau lumea occidentală, lumea apuseană, în care noi suntem evident superiori celorlalți pentru că suntem conectați la suflet și la tradiția noastră. N-aș vrea să intrăm în clivajul acesta pentru că mi se pare periculos, sau cel puțin un tip de abordare pe care îl putem avea mi se pare periculos și neprielnic unui dialog fecund între cele două culturi sau între cele două lumi. Prin urmare, cu binecuvântarea sau cu cel acum binecuvântarea, că peste zi am gândit la asta, în loc să mă întreb sau să încerc să răspund la întrebarea ce crede omul contemporan despre sufletul său, m-am gândit că ar fi poate mai potrivit să formulez întrebarea în felul următor: cum să spun și ce să spun eu omului contemporan despre sufletul său? De ce această schimbare de titlu? Pentru că îmi permite să vorbesc despre mine în raport cu ceilalți, fără să-i iau pe ceilalți la judecată sau la se pun în fața mea să-i gândesc. Și pentru că, în general, cred că schimbarea începe de la sine, începe de la propria persoană. Și am înțeles că dacă sunt nemulțumit de lumea în care trăiesc, în lumea accidentală în care trăiesc, pot să fiu nemulțumit de ea atâta vreme cât o percep ca fiind o lume care mă provoacă. Ori cred că felul în care gândim, în măsura în care noi gândim că lumea contemporană ne provoacă pe noi, am pus problema greșit. Problema contemporană nu ne provoacă. Ceea ce ne provoacă pe noi este Hristos. Este singura provocare pe care trebuie să o avem, singura provocare la care trebuie să răspundem cu adevărat. Și să încerc să dezvolt problema asta un pic mai încolo. Ce încerc să spun cu asta? Că felul în care eu interacționez cu cei din jurul meu, cu lumea mea, este până la urmă barometrul stării mele duhovnicești. Dacă reușesc să schimb pe ceilalți prin viețuirea mea, am reușit să ajung la o stare de înțelegere a ceea ce înseamnă asimilarea lui Hristos în viața mea. Ei sunt indicatorii duhovniciei mele, ca să spun așa, și dacă sunt suficient de atent la ceilalți, ceea ce mă obligă să fiu atent la ceilalți în permanență, îmi dau seama cam unde mă aflu în raport cu felul în care ar trebui să fiu. Și există totdeauna o marjă foarte mare în care eu pot să să îmbunătățesc lucrurile mele. Niciodată nu pot să spun că sunt suficient de bine, niciodată nu pot să spun că am ajuns unde trebuie, pentru că totdeauna există acest spațiu de îmbunătățire. Voi vorbi, deci, despre cum pot să fiu lucrător în vie. Într-o societate occidentală, în universitatea în care sunt, în speță, actualmente sunt la University College Dublin, este universitatea cea mai mare universitate din Irlanda, unde sunt 18 profesori de filozofie și dintre aceștia unul este creștin.
Mai unul?
Eu, da. Sigur că nu e ceva nou pentru mine, pentru că predând în alte universități, în Anglia, Franța, în Germania, în Italia și așa mai departe, situația nu este nouă. Situația este nouă în măsura în care în universitatea despre care vă vorbesc, oarecum studenții, am remarcat asta în nenumărate ocazii, studenții nu se feresc să vorbească despre Hristos. În ciuda așteptărilor sau prejudecăților pe care noi le avem, studenții nu se feresc să vorbească despre Hristos. Vă spun o anecdotă foarte interesantă. La un moment dat mi s-a cerut să propun un titlu de curs și le-am propus să fac un curs despre filozofie și teologie. Și mi-au zis, nu, cumva să pui cuvântul teologie în titlu, că nu o să niciun student. Și am fost surprins, trebuia să le spun colegilor mei care sunt totuși filozofi, cuvântul teologie apare la Aristotel, la Platon, adică nu e un cuvânt doar cu o conotație creștină, are o conotație filozofică foarte amplă. Nu, schimbă, pune altceva. Am pus altceva, am pus rațiune și credință. Cu credință merge totul acum filozofie. Este o foarte la modă să discute despre credință. Sunt granturi foarte, foarte mari despre trust, trust în expertise și toate tipurile astea de tematici. Punând credință în titlu, studenții vin. Și sunt surprins și ei că ce fac eu, este altceva decât ce se așteaptă. Și sunt surprins eu să văd la cât sunt de atenți, cât sunt de receptivi în discursul pe care îl propun în ceea ce privește tematica raționalității, a filozofiei, a teologiei, părinții bisericii în filozofie medievală, în fine, sigur, pentru ca să fie lucrurile cât mai ample și ca să nu fim acuzați de că vrem să-i convertim, facem și filozofie arabă și filozofie ebraică, în felul acesta putem compara mai multe tradiții. În fine, ideea este că studenții pe care am, câte 100-100 în fiecare an, sunt acolo și sunt interesați de tematicile despre care vorbesc. Asta este un context doar cumva ușor anecdotic și instituțional, ca să vedeți cam din ce zonă vin, ca să vedeți cam din ce perspectivă vorbesc despre tematica de astăzi. Și într-o anumită măsură încerc să problematizez și rolul laicilor în viața bisericii. Prin chestionarea din seara aceasta, este o problemă care mă preocupă foarte mult. Și în care, nu știu, încerc să reflectez cât mai adesă și cât mai în colaborare cu alți colegi asupra rolului laicilor în viața societății și în viața bisericii. Nu doar prin faptul că în lumea franceză în care am fost format, foarte mulți intelectuali catolici au un rol extrem de prezent, extrem de activ în viața societății. Domnul Nicu Turcan știe la fel de bine ca mine lucrurile acestea. El a și scris despre marii gânditori francezi care sunt de sorginte creștină, catolică, în speță. Sunt texte de ale lor traduse și în limba română, adică nu sunt nume necunoscute. Vorbesc despre cei care mi-au fost profesorii acum vreo 20 de ani în Franța. Jean-Luc Marion, Rémy Brague, Olivier Bounois și așa mai departe. Sunt toți intelectuali angajați puternic în biserică, care sunt, spun, pe de o parte extrem de prolifici ca filozofi și extrem de solizi ca în mediul academic, în același timp niciodată nu ezită să ia partea bisericii dacă este nevoie și într-un mod cât mai clar, dar în același timp și să integreze pe Hristos în discursul pe care ei îl au în filozofia despre care vorbesc și în care scriu. Deci, cumva, discursul de astăzi este și un fel de eco, de reflecție asupra rolul laicilor în viața bisericii. Și de unde vine reflecția aceasta pe care vi-o propun și care mă macină? De la un cuvânt al starețului Efrem de la Vatopedu, care acum câțiva ani căutam să înțeleg cum aș putea eu fi de folos lui Hristos, fără a fi preot, fără a fi călugăr. Cele două căi, cele mai iertați, simple, cumva, ca să zic, în manifestarea prezenței lui Hristos în lume. Cum aș putea să fiu eu, deci, de folos lui Hristos în meseria pe care o am? Și răspunsul a fost pe atât de simplu, pe atât de complicat, cel puțin la prima vedere. El mi-a zis: fii al lui Hristos în meseria ta. Și știți că Părintele Efrem nu vine cu prefață, introduce, note de subsol, note explicative, îți dă cuvântul și l-alt, pe care încerci să-l înțelegi cât poți. Și întrebarea devenise foarte complexă, sau din ce mai complexă, pentru că în cazul de față trebuia să răspund la întrebarea asta în mod clar, în mod concret. Cum pot să fiu ea lui Hristos, fiind profesor de filozofie scolastică în Occident? Deja, filozofie. Vezi bine că poate fi așa problematic, cum tu filozofie cu religie, deja e o primă, punct negru. Apoi scolastică, deja al doilea punct negru. Și în Occident, clar, deci, cele trei ostilități clasice, sau cel din ce în ce mai cât de cât răspândite într-o anumită măsură, și nu puteam deci să le înțeleg prea bine. Slavă Domnului, am întâlnit o serie de părinți la Vatopedii și în alte părți, fiind obligat să călătoresc în mai multe părți ale Europei, am întâlnit mai mulți părinți. Și mi-am dat seama în timp că secretul înțelegerii cuvântului Părintului Efrem, care de fapt nu e un cuvânt doar pentru mine, este un cuvânt cred că se poate adresa absolut oricărui individ din sala aceasta și nu numai, secretul nu constă în meserie, nu constă în nicio altă parte din propoziția pe care o spune, decât în adjectivul pronumele personal al lui, al lui Hristos. Aici era secretul înțelegerii, din ce am înțeles. Și întrebarea, deci, la care trebuia să răspund mai întâi și mai întâi, era: ce înseamnă să fie al lui Hristos? Meseria este ceva accidental, desigur. Nu spun nimic nou, da? Îți dai demisia, ieși dintr-o corporație, într-o altă corporație. Poate se schimbă contul bancar, fie în sus, fie în jos, după cum îți dai demisia și după cum îți iei alte meserii. Meseria nu e ceva esențial, nu te definește. Ceea ce definește apartenența la Hristos, felul în care tu te raportezi la Hristos, sau felul mai degrabă în care îl poți asimila pe Hristos în viața ta. Și aici este dificultatea despre care o să încerc să discut puțin, sau mai degrabă voi problematiza puțin ce înseamnă asimila pe Hristos în viața fiecare, sau ce puțin în cazul meu, ce înseamnă a fi al lui Hristos, a asimila pe Hristos învățătura lui Hristos și adresie lui în viața noastră. Asimila, adică a cunoaște și a înțelege atât de bine această învățătură, încât ea devine o a doua natură a celui care o înțelege, care o asimilează. Nu te mai poți deosebi de ea. Nu mai face o diferență între felul în care tu ești și credința, cunoașterea acestui cuvânt al lui Hristos în viața pe care o ai. Sunt al lui Hristos când Hristos este în mine. Trăiesc după Hristos când Hristos trăiește în mine. Și învățătura astfel, doar astfel, nu rămâne la nivelul discursului, nu devine ideologie. Ea devine un mod de viață. Aceasta este urgența cu care trebuie să ne confruntăm. Urgența cu care ne confruntăm în fiecare zi, urgența cu care, practic, Tatăl ne provoacă pe fiecare din noi. De aceea spun că lumea nu ne provoacă, Tatăl ne provoacă pe noi. Hristos în viața mea, zi de zi, acolo unde sunt, indiferent de context, indiferent de interlocutor, este singurul mod prin care pot recunoaște, adică cunoaște a doua oară, cunoaște altfel, prezența biruitoare a Tatălui în lume. Nu trebuie să uităm totuși că Tatăl este împăratul acestei lumi. Și trebuie să vedem puterea Lui biruitoare în lume. Prin Fiul îl recunosc pe Tatăl. Prin Fiul asimilat în mod cotidian îl recunosc pe Tatăl în lume. El împărtășește peste această lume. El împărățește de asemenea. Nu am voie să-mi pierd curajul, să cad în deznădejde, să fiu trist în lume. Nu am voie să fiu trist în lume. Nu am voie să fiu trist de lume, de felul în care lumea este. Ceea ce nu înseamnă, desigur, că ignorăm ceea ce se întâmplă în lume. Nu trăim așa într-un fel de flower power în care toate lucrurile sunt izolate de contextele istorice despre care pomenea și Părintele Patriciu astăzi, sau de contextul lumii în care trăim, în care, într-adevăr, ne putem pierde și avem nevoie de o concentrare, de un discernământ ca să ne concentrăm pe ceva anume. Deci nu înseamnă că trăiesc detașat într-un soi de flower power, cum l-am numit, detașat de această lume. Din potrivă, provocarea cea mare este că fără să ignor ceea ce se întâmplă în lume, trebuie să recunosc pe Tatăl în lume. Trebuie să recunosc prezența Lui aici. El nu a părăsit și nu părăsește lumea. Și cred că este vorba Părintelui Marc Antoan Costa de Beauregard. Zice, este o mare înșelăciune a diavolului să-i facă pe creștini să creadă că Tatăl părăsește lumea, că lumea este astăzi fără Dumnezeu. Nu este așa. Tatăl este biruitor. Ceea ce trebuie să înțeleg, trebuie să fac, trebuie să-L recunosc pe Tatăl în lume. Cum îl recunosc pe Tatăl în lume? Cum îl recunosc pe Tatăl în conflictele care sunt? Unde îl recunosc? Unde îl văd pe El? Unde îl văd pe Tatăl în contextul universității în care sunt? Unde îl văd în contextul studenților mei care vin la nivelul meu personal? Deci El nu părăsește lumea, n-a părăsit lumea și dacă nu îl văd, înseamnă că trebuie să fac eforturi mai mari, să mă rog mai mult, să antrenez inima și ochii, să vadă răspunsul rugăciunii mele. Pentru că răspunsul este. Doar inima nu e antrenată să îl vadă. Inima nu e antrenată să vadă răspunsul Tatălui, nu e antrenată să vadă biruința Tatălui în lume. Și aici rolul duhovnicului este esențial. Esențial. Ce fac de fapt? Ce fac de fapt când încerc să lucrez cu duhovnicul la cele care sunt puse în fața mea? Mă fac lucrător împreună cu Harul. Harul botezului, Harul împărtășaniei, Harul spovedaniei. Scopul nostru este să ne sfințim aici. La asta suntem chemați, asta e provocarea noastră, să ne sfințim. Excepționalul sfinților nu trebuie să ne conforteze în starea noastră cumva de lâncezeală, de nepregătire încă, ci trebuie să ne trezească să înțelegem normalitatea ei. Ei sunt cei care trăiesc după Hristos, sfinții. Ei sunt cei care sunt în normă. Eu sunt doar cel care nu mă conformează normei. Plecând din România în 2001, pe când eram student în filozofie în anul 3, am putut vedea cum se dezvoltă și într-o anumită măsură evoluează parohii ortodoxe din Occident. Și de foarte multe ori am fost pus în situația de a reflecta nu doar la rolul ortodoxilor, români, ruși, sârbi și așa mai departe, ci am ales și a reflecta la ce înseamnă a fi, a trăi și a mărturisi credința ortodoxă în Occident. Pe foarte scurt, în Occident, ori ești mărturisitor în prima linie, ori ești înghețit de lume. Nu poți fi căldicel, pentru că pe nesimțite ești deja prins de lume. ești al lumii. Într-un mediu ortodox în care suntem aici, de pildă, astăzi, mai ești dus de val, mai ești tras de unul de altul de mânecă, ești cumva la linia de, pe linia de plutire. Te ține ritmul slujbelor, te ține cultul sfinților, sunetul clopotelor, icoanele puse în cabinetele medicilor, la poștă, în fine, unde mergi, unde peste tot găsești mici icoane, cumva ești atent, ești atenționat de prezența lui Hristos în lume. Dar și prezența asta, cumva să spun, faptul că ești dus de val, ești cumva la nedeputire, poate să aibă niște riscuri despre care eventual putem vorbi. Provocarea Sfințeniei însă în Occident este mult mai amplă, mi se pare, sau mult mai dură. Hristos ne cere să fim sfinți peste tot. Nu să fim asemeni sfinților, ci să fim sfinți. Adică asemeni Lui. Hristos ne provoacă la ceva care mai apoi provoacă lumea. Și asemenea lui Hristos în viață nu se face la nivel declarativ. Pentru că asta devine ideologie, devine nu știu, program de partid, devine orice, dar nu devine a doua natură a individului. Și această atitudine declarativă poate deveni la fel de tristă ca orice ideologie. Părintele Marc Antoan, pe care am pomenit, Costa de Beauregard, spune adeseori că Hristos a fost în timpul întrupării sale o persoană foarte echilibrată. Îmi place definiția aceasta. O persoană foarte echilibrată. Știa când să fie pe de o parte aspru, pe de o parte iubitor, pe de o parte atent, pe de o altă parte pătrunzător cu cuvintele sale. Căci ce spune Matei 10 cu 16, știți bine, fiți înțelepți ca șerpi și blânzi sau nevinovați ca porumbeii. Sfințenia, dacă o dobândești, dacă o cauți, provoacă lumea până la urmă. Dar provocarea nu are sens să fie absurdă, cred. Provocarea nu trebuie să fie provocatoare. Trebuie să fie în echilibru, dar cu dragoste care arde pentru Hristos. Că se dorește asimilarea lui Hristos, viețuirea într-un Hristos se face natural. Fiecare după capacitățile lui, după contextul în care este. Hristos înobilează. Prin Hristos devii, într-o anumită măsură, te comporți ca un nobil. Te comporți în mod aristocrat. Știți bine, sau aveți probabil situații în care ați văzut adeseori în Cluj, cel puțin, persoane care se îmbogățesc rapid și care coboară din mașini excepționale și care au un accent teribil când vorbesc. E o discrepanță în felul în care se exprimă și felul în care se manifestă. Ori nobilimea sau aristocrația care este asimilată în mod natural este metabolizată într-un fel. Nu știu cum să spun. O asimilez ca pe a doua natură. Când vrei să spui o cravată și sau un costum și nu știi să-l porți, te stânjelește, te strânge, ți-e un costum cu haine care e mai mare, te strânge ăsta, se desface asta. Ești cumva nela locul tău când încerci să fii altfel decât ești. Și cred că felul de a asimila pe Hristos în mod natural trebuie să ne facă atenți tocmai la felul în care manifestăm în care asimilăm, în care îl aș putea spune chiar metabolizăm pe Hristos în viața noastră. Nimic nu trebuie imitat. Cu atât mai puțin nu trebuie imitat în nebunia lui Hristos. Asimilarea, trăirea este răspunsul natural la lume, răspunsul prin care provocăm lumea, potrivit contextului în care suntem, indiferent de țară, indiferent de limbă, indiferent de instituție și de cadru social. Fiecare dintre noi laici, fiecare dintre cei care încercăm să fim al lui Hristos, participăm la sfințenia lumii. Și asta este un lucru care cred cu tărie. Participăm la sfințenia lumii, fiecare dintre noi. Nu doar prin faptul că ieșim de la liturghie, suntem Cristofor, purtător de Hristos, în lume, fiecare în partea care merge, pe șantier, în avion, la Dublin, oriunde fi. nu doar în sensul că ești Cristofor, modifici, ci fel, mai ales prin faptul că trebuie potențiat harul pe care îl primești prin Sfânta Părtășanie. Harul se potențează prin lucrarea împreună cu duhovnicul, se potențează prin rugăciune, se potențează prin lucruri pe care de atât de des ori le auziți. Ori potențând harul, fiecare dintre noi, sute, mii, oricât am fi de mulți sau de puțini, în comunitățile unde suntem, în Occident sau aici, participăm la Sfințenia Lumii. Și am impresia că fiecare dintre noi ar trebui să luăm rolul acesta foarte serios. Nu suntem doar liturghisitori împreună cu părinții, cu păreotul la biserică, suntem mai mult decât atât. Suntem în constantă participare, actualizare a Sfințeniei Lumii. Participăm la Sfințenia Lumii în mod constant, în mod continuu, prin rugăciunile pe care le facem, prin semnul crucii pe care îl facem, în departamentul în care sunt, prin icoanele pe care le-am înghițit în birou, în felul în care se poate aborda sau nu se poate aborda anumite teme. Avem un rol al nostru, noi laicii, cred, foarte cu tărie acest lucru. Cum se potențează cel mai tare harul, cred? Este o întrebare pe care mi-o pun foarte deseori. Și cred că răspunsul îl avem la îndemână cumva, este prin iubire. Adică prin împlinirea poruncii date de Hristos. Și aici îmi permiteți să fac o mică prezentare un picuț poate mai atente filologic la cuvintele acestea. Hristos când folosește porunca Ioan 13:34, când spune vă dau poruncă nouă vouă, să vă iubiți unul pe altul sau unii pe alții așa cum v-am iubit și eu, tot așa să vă iubiți voi unii pe alții. Când folosește cuvântul poruncă, grecescul, cuvântul grecesc, verbul este entelo, care are sensul primar sau cel mai puternic, vă ordon. Este un verb care se folosește în textele de armată, în textele în care se spune un general ordonă soldaților să facă ceva. Adică e genul de dialog care se care apare între un comandant și soldații săi, unde nu e loc de discuție. Vă ordon să faceți, vă ordon să mergeți acolo. Știți, dar de fapt noi avem nu, vă ordon, ați plecat. Mergeți acolo. Asta este verbul grecesc. Asta spune Hristos. Vă ordon să vă iubiți unii pe alții. Cuvântul poruncă are poate astăzi o nuanță un pic mai moale, un picuț mai, nu știu, mai așa, cumva rotundă, mai atenuată. Dar dacă îl luăm în sensul care trebuie, sensul care este folosit el, vă ordon să vorbiți unii pe alții, avem de-a face cu un cuvânt extrem de puternic, care apare în mod foarte interesant, aproape 50% din cuvântul acesta, din verbul entelo, apare în Noul Testament în texte legate de Sfântul Apostol Ioan. Apare de 9 ori în Evanghelia după Ioan, de 10 ori în prima epistolă a lui Ioan, de 3 ori în a doua epistolă a Ioan și de 2 ori în Apocalipsă. Și aproape 50% din ocurențele acestui verb în Noul Testament sunt legate de Ioan. Și sunt câteva texte foarte interesante. Ioan 13:34 l-am citit deja. Vă ordon să vă iubiți unii pe alții. Același verb este folosit în Ioan 12:49-50, unde se spune căci eu n-am vorbit de la mine însumi. Cel ce m-a trimis pe mine, Tatăl însuși, mi-a dat poruncă, ordin. ce să vorbesc și ce să spun. De asemenea, verbul apare și în Matei 19:17. Iisus i-a răspuns, deci, în dialogul cu tânărul bogat, de ce mă întrebi despre ce este lucrul bun? Cel ce este bun este unul. Cel ce este bun este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, împlinește poruncile, același verb. Sfințenie, deci fără iubire, nu se poate. Este porunca, este ordinul. Dar sfințenie fără știință se poate. Oare opun iubire și știință? Nici de cum. Și mă voi explica. Ca să elimini orice ambiguitate, aveți răspunsul în Coloseni 3:23. Unde Sfântul Pavel ne spune, lucrați orice cu bucuria și râvna, ca și cum ați lucra pentru Domnul. Ce înseamnă asta la nivel concret? Este oarecum simplu. Și o spun astăzi de la catedră studenților mei. Învață pentru universitate, învață pentru examenul pe care l-ai, ca și cum ai învăța pentru Dumnezeu. Învață, în cazul lor, ca și cum ai învățat pentru Harvard. Indiferent că ești la Cluj sau la Craiova sau la Oradea, învață ca și cum ai învățat pentru Harvard. Nu contează că profesorii nu sunt ca la Harvard. Dacă gândim așa, deja dăm vina pe alții. Și nu suntem în momentul, nu suntem suntem bine plasați. Nu contează că ei nu predau ca la Harvard. Eu trebuie să învăț ca la Harvard. Deși ar fi minunat ca profesor să predea ca la Harvard, dar asta e partea a doua. Nu contează încă o dată ceilalți. Nu contează mediul, nu contează suportul de curs. Tu fă-ți treaba ta la cel mai înalt nivel. Când ai impresia că nu poți da mai mult, abia de atunci începe partea prin care poți face diferența între un student la Cluj, sau la Craiova, sau la Oradea, și unul care poate fi ca la Harvard. Când ai impresia că nu mai poți, acolo faci diferența. Dacă te oprești când poți, te oprești la ceea ce erai obișnuit să poți. Te oprești la ceea ce erai obișnuit să vrei. La ceea ce credeai că poți și nu știai că, de fapt, poți mult mai mult decât atât. Cu pregătirea de examen pe care o faci, cu pregătirea aceea te arăți tatălui în momentul care dai examenul. Nu te arăți profesorului, te arăți tatălui. Tu lucrezi în fiecare clipă, orice lucru, ca și cum ar fi pentru el. Scrii un articol ca și cum ar fi pentru el. Faci un examen ca și cum ar fi pentru el. Vă gândiți că ce minunată ar fi țara noastră dacă fiecare ar face lucrul unde este pus să facă ca și cum ar face pentru tatăl? Ar fi excepțional. N-ar fi aici, am fi a doua Elveție sau prima Elveție, am fi, nu știu, am fi altceva. Ar fi altceva. Și nu numai noi, orice altă țară. În mod concret, ce ar putea să însemne asta? În mod concret înseamnă, atenție, suntem într-un moment în care e nevoie de mult discernământ. Atenție, suntem într-un moment în care este nevoie să ne axăm foarte mult pe știință, pe școală, pe studiu. În momentul în care am plecat în Franța prima dată, printre primele lucruri pe care am învățat de acolo, în contact, în mod indirect, în contactul cu diversele medii, era că fiecare preot catolic putea citi în latină textele Sfântului Toma, ale lui Augustin și a tuturor celorlalți sfinți. Și mă gândeam ce minunat pentru ei că pot să aibă acces la textele lor în limba în care sunt, practic, au fost învățați, în care au fost scrise. Și m-am gândit ce bine ar fi dacă și noi am putea să avem acces în mod nemijlocit la tradiția noastră, la acea tradiția pe care noi o asimilăm. Adică dacă am avea, gândiți-vă, dacă am putea avea capacitatea să asimilăm excepțional de bine, nu bine, excepțional de bine, greaca, latina, limbile clasice despre care le pomenesc, apoi celelalte limbi, siriaca, armeniană, celelalte limbi care sunt importante tradiției noastre. Să ai acces la textele acestea în mod direct, în mod nemijlocit. De ce? Nu doar pentru faptul că contactul cu tradiția noastră nu se face prin traduceri care unele sunt bune, dar multe sunt problematice. Multe sunt problematice nu neapărat dintr-o lipsă a cunoașterii limbii, ci pentru că fie vocabularul este un picuț desuet, fie că este o tendință de a edulcura unii termeni, ai amesteca într-o tradiție care nu neapărat corespunde termenului grecesc sau, în fine, siriac sau ce-o fi. Pierdem, cred, prin lipsa contactului direct cu tradiția noastră, pierdem o înțelegere foarte aprofundată nu doar a textului ca atare, deci a reflecției care vine cu textul despre care vorbesc, dar pierdem un contact foarte important chiar cu lumea în care textele sunt scrise. Și despre ce vreau să vorbesc aici? Vreau să vorbesc despre cunoașterea care vine împreună cu limbile clasice, adică tot ce înseamnă istorie veche, tot ce înseamnă gândire politică, tot ce înseamnă un context amplu al cunoașterii lumii greco-romane. De ce mă interesează asta și de ce ar fi interesant pentru noi, sau cel puțin în discuția din seara aceasta? Pentru simplu fapt că dacă vă uitați la părinții noștri dragi, la Sfântul Vasile cel Mare, la Grigore de Nisa, Grigore de Nazians, Sfântul Ioan Gură de Aur, toți au făcut școli absolut excepționale. Și ce școli au făcut? Cine poate să-mi spună ce școli au făcut? Cum? Laice, adică ce laice? Păgâne. Mai mult decât laice, erau păgâne. Au studiat la școli păgâne. Au studiat la cele mai bune școli păgâne. Au studiat la Harvardul din secolul IV, în Antiochia, Constantinopol. Harvard, MIT, în secolul IV, alea erau. Erau foarte scumpe. Și au studiat acolo și totuși nu s-au pierdut. De ce nu s-au pierdut ei singuri în mediile acelea păgâne? Adică, puneți în ziua de astăzi, de ce nu se pierde un creștin în mediile Harvard, Cambridge sau oricare alte medii, unde aveți LGBT, unde aveți, în fine, tot ceea ce ne repugnă ca vin din partea Occidentului? De ce nu se pierd oamenii? De ce nu se pierd unii oameni? Nu se pierd pentru că au asimilat prin familiile lor, în familiile lor, viața lui Hristos. Nu contează unde înveți, că atâta vreme când nu l-ai pierdut pe Hristos, din potrivă, l-ai asimilat. Lumea nu te provoacă. Lumea aceea nu-i provoca nici pe Sfântul Vasile cel Mare, nici pe celălalt. Ei deja asimilaseră în mod natural viața lui Hristos. Nu era nimic provocator pentru ei. Este un text extrem de interesant, foarte, foarte frumos, al Sfântului Vasile cel Mare. Cu siguranță știți despre educarea tinerilor, despre importanța sau studierea literaturii păgâne pentru creștini, pentru tinerii creștini. Este un text pe care, dacă aș avea puterea să recomand, l-aș recomanda în primul an de studiu la teologie și eu îl fac la filozofie. Îl studiez cu studenții mei. Pentru că este un text unde Sfântul Vasile cel Mare spune foarte clar în ce constă importanța textelor vechi, în ce constă nu doar accesul la literatura păgână, dar și mai ales cum să te raportezi la ea, astfel încât să nu fii afectat, apropo de ce vorbeam cu părintele înainte, să nu fii afectat de lumea în care ești. Lumea în care noi trăim astăzi nu este nici mai rea, nici mai bună decât cea din secolul IV. Suntem în fața unei provocări foarte asemănătoare. Cum îi facem față? Îi facem față, avem modelele, îi facem față prin educație, printr-o educație foarte atentă, foarte vastă, printr-o educație enciclică, adică amplă, completă, sau cât mai completă cu putință, la cel mai înalt nivel, adică la nivelul studiului, ca și cum a studiat pentru Hristos, ca și cum a studiat pentru Tatăl. În momentul în care asimilez aceste lucruri, știu cum să le asimilez, am puterea de a face, a avea un discernământ, de a separa lucrurile care îmi sunt de folos și care nu îmi sunt de folos. Sfântul Vasile nu interzice, dacă vă uitați la textul acela, nu interzice citirea dialogului lui Platon, poeziilor lui Homer sau Hesiod. Nu le interzice. Nu le refuză. El spune doar, dimpotrivă, ridicați toate pietrele, oricare ar fi. Vedeți ce sunt în spatele lor. Faceți ca o albină, spune. Este o metaforă foarte frumoasă. Faceți ca o albină, mergeți din floare în floare și luați doar ceea ce vă este de folos. Luați doar ceea ce este de folos. Și cum știi ce este de folos? Știi pentru că recunoști în textul pe care îl citești ceea ce cu adevărat te poate îmbogăți și recunoști în textul pe care îl citești ceea ce nu îți poate folosi în niciun fel duhovnicește. Ceea ce nu înseamnă că nu poți deveni un excepțional comentator lui Platon. Doamna Anca Vasiliu, care nu de foarte multă vreme a fost aici la Cluj, doctor honoris causa, este o cercetătoare de primă clasă din Franța, cu care ne părtășim împreună la Saint-Sulpice, se spovedea la părintele Nicolae Florea, în fine, o cunoaștem, având o activitate, spun, trăind în biserică. Este una dintre cele mai bune comentatoare din Platon la ora actuală în Franța și probabil în Europa. Cu toate acestea, nimic din ceea ce ea citește, din ceea ce se lasă impregnată de textele vechi, nimic nu o contaminează, să spun așa, în felul în care ea își trăiește credința. Dimpotrivă, reușește să asimileze sau să găsească punți de colaborare, punți de dialog între cele două tradiții, așa cum de altfel foarte mulți în primele secole, uitați-vă la Sfântul Iustin, filozoful și martirul, care este printre primii filozofi care nu se convertesc la creștinism. Asta e foarte interesant de notat. Sfântul Iustin nu se convertește la creștinism. El crede că și știe că filozofia creștină este o școală filozofică, face foarte multe școli filozofice, toate școlile filozofice, pe toate le parcurge și decide la un moment dat, la fel cum face mai târziu și Clement, să treacă la școala filozofică creștină, pentru că este școala filozofică adevărată. Nu este un tip de conversie cum întâlnim de pildă la Augustin mai târziu sau la alți autori. El nu se convertește în sensul acesta. El trece la filozofia creștină și o asimilează profund. Este singurul sau printre cei foarte puțini care îndrăznește și are capacitatea să scrie împăratului Marcus Aurelius, pe care toată lumea citește astăzi, îi scrie scrisori ca să apere școala filozofică creștină, să-i apere pe creștini, să apere ceea ce creștinii învățau în primul secol după Hristos. Pentru cei care sunt chemați spre studiu, riscurile de a asuma pe deplin sarcina educării complete, ample și serioase, riscurile acestea sunt multiple. Mai întâi, sunt riscurile constante sau obișnuite, aroganța, lipsa discernământului, suficiența de sine, frica de necunoscut, diabolizarea necunoscutului, superficialitatea, blazarea, incapacitatea de a asimila noul, incapacitatea de a răspunde adecvat noului, vorbăria goală. Toate acestea sunt atribute care nu doar că nu potențează harul, dar și înăbușă impresia sau oricum îi stinge oarecum licărirea pe care ar putea să o aibă dacă ar fi potențiat. Închei prin a reveni la întrebarea pe care am pus-o la început. Cum pot vorbi despre suflet studenților mei sau ce să le spun lor? Studenții mei, ca orice alți studenți, bănuiesc că sunteți de acord cu mine, nu au nevoie doar de cunoștințe. Cunoștințele le poți găsi în cărți, le poți găsi pe internet, ChatGPT. Studenții au foarte mult, foarte, foarte multă nevoie de atenție și de multă iubire. Adică orice profesor comunică în două feluri. Comunică prin vorbe, cât mai într-un discurs cât mai adecvat publicului, serios, desigur, dar comunică prin ochi. Comunică prin alte gesturi. Și ceea ce am remarcat, de pildă, la doctoranzii mei, este faptul că eu petrec mult mai mult timp cu ei să încurajez că ceea ce fac este de folos, important, nou, decât să transmit cunoștințe pe care oricum le pot asimila trimițându-i în stânga și în dreapta la cărții de care au nevoie. Lucrul acesta cu studenții, individuale sau la masterat și așa mai departe, este foarte complex, foarte amplu. Și cum vorbești despre suflet? Simplu, vorbești sufletului studentului. Așa vorbești despre suflet. Vorbi lui direct sufletului. Vă mulțumesc!
Există la noi, în general, la creștini, și mai ales la noi, creștini ortodoxi, și mai ales acum, la generațiile acestea ultime, o frică în fața științei, o teamă. Pe mulți am auzit, n-am studiat mai mult pentru că vreau să nu-mi pierd credința. N-am intrat în profunzime pentru că, sigur, mă tulburam. Și domnul profesor cumva ne îndeamnă și cred că nu numai el, și cred că ăsta e adevărul. Că, de fapt, să avem încredere în credința noastră și în adevărul pe care îl mărturisește Dumnezeu, ni-l mărturisește, ni-l descopere nouă, și că nu avem să ne temem, să mergem în profunzime, în cunoaștere, și cred că mai degrabă o să ajungem ca și dânsul ancorat și mai puternic în credință și mai serios decât că o să ne-o pierdem. Cred că așa, la un nivel superficial, suntem într-un foarte mare pericol, foarte mare pericol. Chiar am întâlnit oameni care mi-au spus am întârziat să citesc Scriptura că n-am vrut să mă zmintesc. Am zis, dacă nu înțeleg ceva, mai bine nu. Nici Scriptura n-au citit-o ca să-și păstreze credința.
E nealterată.
Da. Întrebări. Care este cel mai important sfat pe care l-ați da unui student în zilele noastre?
Cred că l-am zis deja. Studiați. Puneți mâna pe carte, studiați. Cât se poate de mult, cât se poate de bine. Studiați oriunde ați fi, ca și cum ați fi studenți la Harvard, la Cambridge. Efectiv, studiați. Profund. Aveți profesori foarte buni, dar aveți mai ales timp. Să faceți-vă timp. Încercați să nu vă pierdeți, cum zicea părintele Patriciu astăzi. Nu vă pierdeți în multe lucruri. Pierdeți-vă în esențial. Și vă veți regăsi în esențial. Pur și simplu încercați să luați un maestru pe lângă voi sau încercați să găsiți un maestru care vă poate îndruma în domeniile pe care le studiați și cu duhovnicul pe alături avansați pe ambele căi în același timp. Cred că suntem în fața unor vremuri foarte tulburi. Repet, cred că suntem în fața unor vremuri foarte tulburi unde cel mai mult contează discernământul, capacitatea de a înțelege care este natura umană, ce trebuie să facem noi și cum să răspundem provocărilor de astăzi. Ați văzut foarte bine ce se întâmplă probabil la Harvard, la Cornell, la marile universități americane, la marile universități engleze, după în contextul războiului din Gaza. E teribil. Minți strălucite, fără suflet. Sunt minți fără suflet. Ce să faci cu ei? Au fost, din păcate, răpiți de lumea de astăzi. Dar nu trebuie, încerc să nu fac un clivaj care nu e necesar. Se poate lucra cu orice student. Vă garantez că orice student se poate lucra cu unii mai mult, cu unii mai puțin, dar cu orice student se poate lucra. Atâta vreme cât reușești să pătrunzi, să spargi gheața, nu știu, într-un discurs care, sigur, să prindă, în sensul adică ar fi provocator din partea mea să merg la universitate, să le povestesc despre, nu știu, convertiții, nu are sens, măi. nici scopul meu, nici locul să fac asta. Dar în momentul în care discuți despre, nu știu, teme care sunt despre suflet și așa mai departe, tot timpul apare un context în care poți să se faci atent la o altă realitate pe care ei fie o ignoră, fie în mod deliberat o refuză. Tot timpul se poate face asta.
Știm că aveți copilaș și cineva vă întreabă, spuneți-ne, vă rog, câteva căi prin care copiii îl pot asimila pe Hristos și se poate asimila Hristos în familie.
Nu știu câte căi. Noi facem în felul următor. Noi avem program de rugăciune cu copilașii noștri de când erau foarte mici. Un program de rugăciune care este, desigur, cât se poate de călduros și amical, fără stres, fie în, stai acolo, nu știu, zim 7 acatiste pentru nu așa, cât se poate de amical, în același timp cât se poate de glumeț în timpul zilei, peste zi. Vă spun o anecdotă, fetița mea are 7 ani, este la o școală noi trăim în Franța, dar eu predau la Dublin și fac naveta, ca să fie clar unde, deci în avion practic locuiesc. La școala pe care eu sunt, unde merge fetița mea, la 7 ani, au decis să facă filozofie. 7 ani, filozofie. Bun. Și până de foarte puțină vreme, până când se facă filozofie fetița mea, ea nu înțelegea prea bine, nici băiețelul meu, nu înțelegea prea bine, tata, ce meserie are? Un dentist îl vezi, te vine să faci un polițist îl vezi pe stradă, zică, da, polițist. Tata e prof de filozofie. Prof cât de cât de filozofie. Tate, ce faci la filozofie? Ce faci cu studenții tăi? Păi încerc să-i învăț să gândească. Ok. Abstract, oricum. Prima lecție de filozofie, spune fetița mea, tate, astăzi am făcut filozofie și am foarte bucuroasă. De ce e bucuroasă? Păi am fost bucuroasă că am înțeles să știi ce faci. Ok, am înțeles ce faci. Și care a fost prima lecție? Păi prima lecție m-au întrebat ce este filozofia. Bun, și ce ai răspuns? Și îmi zice un răspuns care m-a dat pe spate. Zice, la filozofie fiecare are opinia lui proprie, ceea ce este diferit de matematică, unde 2 cu 2 e 4 și toată lumea este de acord cu asta. Filozofia e diferită. Am răspuns bine? Foarte bine. E adevărat. Și apoi ce ați făcut? Apoi am citit mitul lui Orfeu și Euridice. Bun, te-am creat părerea mea, n-aș fi început eu cu asta, nici măcar așa. Deci, dar tate, l-am știut, și-am răspuns. Am ridicat una și-am răspuns. Ce ai răspuns? Păi am răspuns că, uite, moartea este foarte puternică, moartea este mai puternică decât iubirea și moartea este mai puternică decât viața uneori. Da, e bine, e ok. Dar totuși, a trebuit să, cumva, să răspund că parcă Hristos, care ne iubește, a învins moartea. Perfect, foarte bine. Și ce au zis? Păi n-au zis nimic. Vedeți? Cumva asimilează, copiii asimilează la o vârstă foarte, foarte mică. Sunt ca niște bureți, asimilează din temirce, din de unde. Și încă o anecdotă, dacă mai permiteți.
Da,
numai pentru că mă amuză filozofia la 7 ani. A doua oară când ne întâlnim cu fetița mea, cum fac naveta, ne întâlnim când apucăm, și îmi zice, tati, astăzi am învățat despre idealism și materialism? Da, materialism, la 7 ani. Bun. Și ce ai învățat despre? Păi idealism este cei, am înțeles că sunt filozofii care cred că există ceva mai mult decât corp și materie și materialiștii sunt cei care cred că numai materie. Foarte bine. Și după ce spălam vasele, îmi zice, dar conform lui Platon, sufletul coboară de sus și se întrupe... M-am mâncat așa. La 7 ani faci Platon, Aristotel. La 8 ani o să faci Kant. La 9 ani faci Heidegger. La 10 ani învii și faci cursurile. Excepțional.
Câte domenii putem studia dacă avem pasiuni multiple? M-aș risipi?
Păi, depinde cât de multiple. Să știți că dubla specializare este ceva foarte obișnuit în universitățile occidentale. Adică noi, în filozofie la Dublin, care este cea mai mare universitate, cea mai mare departament de filozofie din Dublin, nu am decât un număr foarte mic de studenți care fac doar filozofie. Cred că sunt 15-20 de studenți care fac doar filozofie. Adică filozofie major, cum zic ei. Majoritatea sunt cu două specializări. Ceea ce mi se pare un lucru foarte bun, pentru că în filozofie, de pildă, sunt foarte puține posturi, foarte puține joburi după aia. Noi pregătim, practic, studenți care studiază filozofie și care vor intra mai departe în administrație, în jurnalism, în politică, în diverse alte medii, unde vor avea contact, din fericire, zic eu, cu foarte multe alte persoane pe care prin scrisul lor, prin îi vor cât de cât influența printr-un articol, printr-un discurs, printr-un... Și de aceea mi-au rolul foarte serios, mai serios decât dacă aș avea de a face doar cu filozofi, unde trebuie să analizăm doar concepte. Deci el e foarte important și aici cumva prelungesc discursul meu, pentru că dacă reușim să facem atenți pe acești studenți care mai departe intră într-o societate unde ei sunt formatori de opinie, îi facem atenți la un tip de realitate pe care ei fie îl ignoră, fie încă o dată îl resping, ei pot face diferența la rândul lor. Pot fi ei înșiși atenți la rândul lor la diferențe pe care majoritatea media nu vedem diferența asta că se poate face. Deci cumva dubla specializare este standard în Occident. În fapt, dacă luați, nu știu, două facultăți în același timp, nu faceți nimic deosebit. Excepțional, în cazul ăsta nu există. E total normal să fie așa.
Atunci când vă întreabă un student ce este sufletul, ce îi răspundeți?
Nu prea mă întreabă ce este sufletul. Le spun eu ce este sufletul. Dar le spun ce este sufletul conform unui autor sau unui alt autor pe care studiez. Sigur că neavând libertatea maximă să mă aleg autorii pe care vreau să studiez cu ei, cumva îmi servesc mie mingea la fileu, ca să zic așa. Adică mi-au autorii care îmi convin mie că prin care pot să deschid un dialog care să fie fecund pentru ei, mai mult decât pentru dialogul între mine și ei. Și dialogurile pe care le avem, texte pe care studiez, nu sunt texte extrem de sofisticate sau extrem de seci. Și asta este partea bună, că nu am dar filozofii. Pentru că permite să mă adresez unui public mai larg, mai variat, și astfel textele pe care le aleg despre suflet, de pildă, sunt texte unde pot veni din mai multe tradiții. Și discutăm, am zis, părinții bisericii și în același timp, nu știu, autori arabi și autori din lumea ebraică.
De ce mulți marginalizează credința creștină sau dacă ceilalți află că suntem creștini practicanți, ne consideră limitați sau demodați? V-ați izbit de această provocare? Cum ați răspuns?
Da, sigur m-am izbit de ea. Sau, cum spun, am lovit de ea. Cred că se depinde de contextul în care discutăm asta. Depinde, în Irlanda, Biserica Catolică are o presă foarte proastă și asta datorită faptului că în ultimii ani s-au descoperit atrocități cumplite pe care Biserica Catolică le-a comis. Dacă sunteți curioși și încercați să vedeți pe Wiki, pe Google, sunt și niște filme făcute, se cheamă Maudlin Laundries, case unde se spălau rufele, unde erau aduse toate femeile care aveau copii în afara căsătoriei. Erau separate de copii, femeile erau puse într-o parte să locuiască în aceste laundries, în aceste spălătorii, unde toată viața nu făceau decât să spele ceaceafuri, nu avea voie să iasă din aceste instituții gerate de Biserica Catolică, iar copiii erau duși și crescuți de Biserica Catolică. O s-a descoperit de foarte puțină
vreme. Asta în ce perioadă a fost?
Până în anii 70.
1970?
Da, până în anii 70.
Incredibil.
Deci o parte din femeile despre care vorbesc trăiesc încă astăzi, au o vârstă oarecare, trăiesc astăzi, trăiesc și astăzi și dau mărturie despre ceea ce au suferit. Iar o parte din copiii aceștia au fost găsiți îngropați în diverse părți. De fapt, nu supraviețuise sau nu au fost, nu știu, hrăniți suficient câteva sute de copii. În momentul în care s-a descoperit toată
aceasta în Franța?
În Irlanda. Irlanda și o parte din Marea Britanie. Este și un film, cred că, Magdalene Laundries. Adică Magdalene, da, citim Magdalene. Desigur că în contextul în care s-a pus în presă toate aceste lucruri, Biserica Catolică a pierdut foarte mult. La care se adaugă, nu știu, abuzurile sexuale și mai departe pe care le cunoașteți. Prin urmare, consecința imediată sau la nivel urbanistic chiar, bisericile care atât erau foarte mari sunt distruse realmente în Irlanda și se fac altele mai mici. Pentru că nu sunt umplute și se întreții asemenea biserici foarte mari este foarte costisitor. Sau se vând, după cum știți. Se fac baruri, se fac, în fine. Desigur că te izbești de asta, de realitatea asta. Și desigur că atunci când încerc să dialoghez cu ei pe teme creștine, prima reacție este nu. Nu vreau să aud, nu vreau să știu. Deci felul în care îi abordezi pe studenții irlandezi este altfel decât de pildă îi abordezi pe studenții englezi sau italieni. Dar în dialogul se poate, să știți. Dialogul se poate face cu ei pentru că intri în dialog cu ei din perspectiva istorică, doctrinală, a dialogului cu lumea greco-romană. Și spre curiozitatea mea, chiar dacă muzii trei nu știau nimic despre zilele trecute am predat, s-a vorbit mult despre crezul de la Nicea și utilizarea cuvântului usia în definiția crezului, nu știau nimic despre crez, au fost foarte curioși să afle și am discutat aproape 3 ore despre crezul din Nicea, în mai multe etape. Spre surprinderea mea, de fapt, ne-am pregătit așa ceva, a trebuit să dau deoparte o parte din cursuri. Realmente este o sete de cunoaștere și este un blocaj. Este un blocaj care e de înțeles. L-ai înțeles și îl dai deoparte sau fără să-l negi, îl deconstruiești într-un mod cât mai atent, dar poți să dialoghezi cu ei. Dialogul e posibil.
Asta a dus la transformarea Irlandei într-o țară eminamente catolică și într-o țară care nu mai vrea să știe
deloc, absolut deloc,
aceste evenimente.
Da. În 2018 a fost o vizită a Papei la Dublin. Știu că ne-am mutat atunci la Dublin și erau foarte puțini oameni la manifestația dedicată pentru Papă. 2-3 zile mai târziu a fost o mare manifestație LGBT, Pride, unde cred că a fost, nu știu, de 20 de ori mai multe lume pe străzi. Și am studenți care vin îmbrăcați în diverse feluri, bărbați cu ciorapi, cu unghiile. Te adresezi lor, îi vorbești sufletului lor. N-ai ce să faci, nu poți să-i dai afară, nu poți să-i ignori, nu poți să-i disprețuiești sub nicio formă, n-ai cum, e chipul lui Hristos. Că el nu știe să-și îl întrețină, aia e altă parte a doua, dar n-am voie să mă comport altfel cu el. Și să știți că dialogul cu ei chiar e pozitiv în multe, multe aspecte.
Legat de vorbitul acesta, inimă către inimă, față către față, există vreun raport ideal între predarea inimă către inimă și predarea logică după standardele actuale ale științei pedagogice? Putem exagera cu prima? Adică să fim prea apropiați,
prea apropiați, sigur, nu în Occident. Există tot timpul un risc de a fi interpretat altfel și mai bine să fim atenți la asta. Dar, cum spun, e posibil să vezi, ține de, nu știu, de o atenție, de o atenție minimală, de, nu știu, nu e ceva, nu e o știință vorbitul de la inimă la inimă. Ești atent, îl vezi pe student, îți răspunde cu ochii, îți răspunde cu gesturile, îl vezi când e plictisit, îl vezi când... Te apropii de el cu ochii, îl te apropii, îl încerci să vezi ce are, ce i-ai spus tu și nu-i convine. E suficient să fii atent la aceea. Dacă ești atent la aceea, nu-i nimica nou, nu spun absolut nimica nou, nimica deosebit. Atenție la celălalt. E singura chestie. Și aia nu spune că faci rabat la nivelul științei, dimpotrivă. Standardul pe care trebuie să-l ai, tot timpul este cel mai înalt. Nu pot să predau la Dublin ca și cum nu aș preda la Cambridge. Același tip de curs îl fac. Chiar dacă studenții sunt altfel. Și n-aș putea cobor eu, pentru că n-am voie să cobor. Eu lucrez ca și cum aș lucra pentru tatăl. Nu pot coborâ sub asta. Iar vorbită de la inimă, de la inimă, le faci cu atenție.
Cum putem ajuta tinerii din familia noastră sau din generație să treacă peste periculoasa tentație spre sincretismul New Age, mai ales că acesta se prezintă de multe ori în haină creștină?
Nu știu dacă am spus prea bine întrebarea, dar probabil că răspunsul aici ar fi asimilarea naturală a lui Hristos în viața noastră. El ne este și barometru, El ne este și GPS, El ne este toate, adică naturalitatea, naturalețea, cred.
Care este prețul pe care îl plătește un profesor creștin într-un mediu precum cel din Irlanda?
Prețul biletului. De tren sau de avion. Alt preț, nu niciun alt preț. Ce preț e? Prețul bucuriei că poți să vorbești cu ei, că ai salvat unul dintr-o sută, că ai salvat doi dintr-o 200, nu știu. În afară de prețul biletului, nu văd alt preț. Nu cred că ar trebui să gândesc eu sau altcineva în termen de preț. Am bucuria că pot veni la Cluj, că pot să ascult conferințele părintelui sau discursul părintelui în fiecare seară de ani întregi. Bucuria de a merge la Athos, nu e niciun preț. Acolo sunt în prima linie, asta am de făcut. Ce mai pot comenta? Singurul preț este a biletului și copii, că sunt mai rar fără ei, dar în rest, niciun preț.
Cineva care probabil studia la filozofie, cum ar trebui să mă raportez la lucrările filozofice despre ateism și religie în secolul 20? Cum să fac să nu mă smintesc în perioada în care realizez cercetarea despre aceste subiecte?
Haideți pe medievală. Schimbați medievală și nu aveți problema.
Nu cred că poate, cred că pot. Probabil că i s-a dat o temă.
Cum spun, filozofia poate fi lucrată din două feluri. Dacă o iei ca subiect de studiu, ca un obiect de cercetare, o lucrezi ca orice altă știință. Când, nu știu, cercetezi o moleculă, nu te contaminezi cu molecula aia, nu? Când faci o problemă matematică, te contaminezi cu problema matematică. La fel și știința filozofiei secolului 20 sau filozofia secolului 20. O știu bine, toți colegii mei sunt pe filozofie de secolul 20. Deci aud constant discuțiile pe care le fac. Sigur că sunt, nu știu, înflăcărați și încearcă să propună filozofia asta ca fiind unicul adevăr. Dar că tu știi care e adevărul. Tu știi ce ai de făcut. O studiez ca, așa cum un biologist studiază, un biolog studiază o celulă, un chimist studiază o reacție chimică, îți faci doctoratul, îți faci lucrarea pe care o ai și mergi mai departe. Nu trebuie neapărat să crezi. Vă credeți că eu cred ce îmi spune mie, nu știu, Toma sau... Nu cred ce îmi spune aia. Nu, de asta de filozofia medievală că am nevoie de o altă credință. O am pe-a mea, știu ce să cred. Asta studiez pentru că e interesant, mi se par problemele interesante, mă fascinează lumea medievală, scolastica, da, înseamnă că sunt mai scolastic decât sunt mai ortodox sau nu știu ce să spun. Păi e ca atare, ca un obiect de studiu.
Este utilă predarea istoriei chiar și copilor mici, începând cu clasele pregătitoare. Unii părinți sunt speriați de reacțiile băieților, prin care aceștia imită bătăliile despre care învață. Se teme că vor deveni violenți. Și asta, într-adevăr, e o problemă la una dintre școlile creștine. Le frică la părinți.
Poate că, nu știu, poate că felul ăsta de a pune problema ține și nu știu, maniera în care se predă. Copiii mei n-au crescut cu Prâslea și nici cu Ileana Cosânziana, nu pentru că avem ceva în putere, dar nu aveam cărțile acasă. Ei au crescut cu Ulise, cu Achile, cu Perseu, cu... Copiii mei nu sunt mai violenți. Știind că Perseu a tăiat capul meduzei sau mai știu eu ce. Nu sunt violenți, pentru că felul în care le explici, în care le expui problemele istoriei, asta contează cel mai mult. Interacțiunea pe care o ai cu copiii tăi. Nu subiectul, înseamnă, credeți că, nu știu, ferindu-mă de lucrurile acestea, îi face mai puțin violență. Au acces la violență în desene animate. Au acces la violență mult mai mare în, nu știu, filme, Disney, pe care ne apucăm să le vedem înainte. Nu mai mare violență aia decât o, nu știu, o legendă sau o altă povestire. Cred că contează foarte mult cât timp petreceți cu copiii. Foarte, foarte mult timp. Cât timp petreceți cu ei. Cât timp petreceți cu ei. Cum le prezentați povestea? O citiți înainte? Ați petrecut timp să o gândiți înainte povestirea aia, sau istorioara aia? Ce le spuneți lor din povestirea aia? Nu știu, probabil că îi ține de un buffer, așa, părinții.
Legat de asta, așa s-a întâmplat că părinții mei, tatăl meu, ne-a învățat limba română citind Giurescu și Iorga. Ne punea ore și de dimineață până seara și citeam istoria românilor și nu ne jucam decât bătălii între turci și... Acum tu ești turc și eu sunt Mihai Viteazul, acum așa. Dar asta nu ne-am bătut niciodată cu nimeni. Era numai formal, așa, joacă.
Da.
Deci cred că nu o să ducă la bătăi. Ați vorbit despre importanța limbilor clasice și accesul nemijlocit la tradiția noastră. Ce părere aveți despre traducerea pastorală ca metodologie de traducere a Sfintelor Scripturi? Considerați o traducere filozofică mai oportună?
Traducerile nu sunt filozofice de obicei, traducerile sunt bune, filologică. Filologică.
Am greșit.
Nu știu prea bine, nu știu ce să spun despre asta. Traducerea recentă a părinților Vatopedin mi se pare foarte oportună, dacă poate despre asta e vorba. Nu știu, mi se pare un subiect destul de complicat, nu știu cum să răspund. Spune și cu da și cu, pur și simplu. Pentru că poate depinde de la ce folosim textul respectiv. Adică probabil că e nevoie de o traducere și de o ediție, sau mai multe ediții, mai multe traduceri filologice foarte serioase, pentru ca studiul să poată să fie aprofundat. Dar nu știu dacă e necesar o traducere foarte strictă sau dacă poate fi folosită la nivel pastoral. Nu știu, asta chiar, păcate, nu aș putea să răspund la partea asta.
Cineva întreabă despre sufletul animale și spune că, bine, spune că părinții spun că animalul are suflete, dar nu prea crede asta. De ce nu s-ar putea mântui un câine care se jertfește să salveze viața cuiva, deși suferă făcând-o, să zicem? Sau zice, un leu care refuză să mai mănânce după ce și-a omorât accidental îngrijitorul, se pocăiește? Dacă nu, atunci de ce pare că îl mustră conștiința? Dacă da, atunci se poate mântui?
Răspunsul aveți acolo în bilețel. Pare. Pare că îl mustră conștiința. Nu îl mustră, nicio conștiință, că nu are conștiință. Deci nu mă pare, e o aparență. Aici este, nu știu, răspunsul pe care îl aveți. Vi l-ați dat singur. Animalele n-au conștiința pe care noi avem, n-au liber arbitru, nu sunt, nu știu, clar, nu sunt imaginea lui Hristos Sfintei Treimi în ei. Sunt creați de Dumnezeu, dar în același timp diferențele sunt foarte mari. Nu? De aceea cred că nu putem vorbi neapărat despre mântuirea câinilor și alei lor.
Cum vedeți viitorul universităților românești referitor la libertatea mărturisirii credinței?
Da, nu știu, n-aș putea să vă spun prea bine că nu cunosc universitățile românești. Am plecat de 20 de ani și am venit din când în când aici cu conferințe, cu proiecte de cercetare. Nu cunosc prea bine mediile, n-aș putea să vă spun. Dar libertatea mărturisirii credinței trebuie să țineți noastră la asta. În Occident este o mare, mare luptă, realmente o mare luptă pentru ceea ce se cheamă academic freedom, libertatea academică. Ni se impun foarte multe norme LGBT. Ni se impun foarte multe standarde în direcția respectivă. Nu o să intru în detalii, dar lupta pentru a păstra discursul academic liber, nici măcar vreodată creștin, dar liber, este foarte mare. Trebuie să fiți vigilenți, foarte vigilenți, nu neapărat agresivi, dar inteligenți și vigilenți. Cred că asta este reacția așa imediată, fără să cunosc dată mediul românesc prea bine.
Oare ar fi util, pe lângă faptul că învățăm a face totul ca pentru Dumnezeu, ca în filozofie să se aprofundeze în paralel și patrologia, bizantinologie, istoria bisericească chiar, dar mai ales partea practică pentru a simți bucuria că descoperim mai ales trăim adevărul? Probabil că tot un student filozof.
În filozofie, să știți că este în ultimii ani, în multe universități, de care numesc doar două, la Oxford este un profesor Zuckerberg, îl cheamă Johannes Zuckerberg, care a scris o serie de texte, de cărți, le găsiți și pe și în biblioteci, poate și pe LibGen și alte acestea, Johannes Zuckerberg, și la Viena este George Karamanolis, cu capa Karamanolis, care au scris texte foarte interesante, cărți foarte interesante despre și mai este la Oxford Mark Edwards, profesori care sunt de filozofie antică și care lucrează pe primele secole creștine, și există realmente un interes foarte mare pentru ceea ce se cheamă prima filozofie creștină sau filozofia creștină a primelor secole, în care ei argumentează într-un mod foarte convingător că primii creștini se considerau făcând filozofie în sensul foarte practic, adică foarte imediat al sensului filozofie, care era pomenit zilele trecute într-o conferință. Filozofie, poate știți, înseamnă iubitor de înțelepciune, philos sophos. Dar știți ce înseamnă sophos? Ce înțelepciune? Înțelepciunea divină. Sophos, la Platon, care dă definiția aceasta a filosofiei, sophos este divinul. Doar divinul este sophos, adică înțelept, cel care face filosofie, philosophos, este cel care iubește divinul. Adică filozoful este iubitor de divin. Punct. Definiția lui Platon. Nu este altă definiție în filosofia antică decât aceasta. Nu este alta. Ori, în momentul în care creștinii dezvoltă sau încearcă să să prezinte doctrina sau gândirea care se formează prin Hristos și în jurul lui Hristos, nu fac altceva decât să le spună filozofilor din Antichitate: și noi suntem filozofi și noi iubim înțelepciunea aceasta care este a Dumnezeului adevărat, într-un chipar, nu facem nimic diferit de voi, de ce ne persecutați? Asta era argumentația lor. Foarte simplă, adică foarte, nu foarte simplă, spus foarte simplu, asta e argumentația filozofilor primilor creștini. Noi facem filozofie ca voi, este un mod de viață, filozofia este un mod de viață, noi avem un mod de viață, diferențele foarte mari sunt că noi avem întemeitor a școlii noastre filozofice pe însuși Dumnezeu, iar voi aveți altcineva pe altcineva decât pe zei. Prin urmare, noi facem filozofie.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc.
Vă mulțumim. să știi că vin să vin pe-mi cuvine să...
Da, bine.
Cântăm cuvine să...
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Părinte, binecuvântați!